Францішак скіраваў відэапасланне да юных удзельнікаў мерапрыемства «Тугэзер», якое праходзіла ў Вашынгтоне ў Злучаных Штатах 16 ліпеня. Ініцыятыва, якая носіць экуменічны характар, была арганізавана рухам малітвы і евангелізацыі «Пульс». Дарагія маладыя людзі, я ведаю, што ў вашых сэрцах ёсць нешта, што робіць вас неспакойнымі, паколькі юнак, які не адчувае неспакою, гэта ўжо стары, сказаў Францішак у сваім відэазвароце на іспанскай мове. Але што вас турбуе, запытаў ён, адрасуючы гэта пытанне кожнаму маладому чалавеку. Паводле пантыфіка, удзел у Вашынгтонскім форуме гэта нагода і магчымасць сустрэць Хрыста, які можа адказаць на неспакой кожнага сэрца. І будзьце ўпэўненыя, я абяцаю, вы не адчуеце сябе засмучанымі. Бог не расчаруе нікога, сказаў святы Отец і дадаў: Езус чакае цябе, гэта ён пасадзіў у тваім сэрцы насенне неспакою. Наперад, табе няма чаго губляць, паспрабуй, заклікаў Францішак маладых амерыканцаў.